Просив би вас, щоб ви відкривали свої Біблії. Я розумію, що ми звикли з вами читати все вже з екрану. Але було б дуже добре, якби у вас була дійсно з собою ваша Біблія завжди. Господь дарував слово не як щось для церкви, чи як релігійна думка. Його слово – це сама більша мудрість, яка тільки є в цьому світі. Сьогодні люди в інтернеті шукають поради, шукають, як краще, що приготувати, як що зробити, як що не робити. Питають питання навіть те, що хвилює їхньої душі, їхньої вічності. Хтось говорить Сірі, чи як її там звати, в айфоні. Кожен знаходить, з ким поспілкуватися. Але питання все в тому. Господь дарував щось саме-саме особливе, і це є Його Слово, яке записане. Чи це бумажняна Біблія, чи це є електронна версія. Але хотів би, щоб ми, як церква, з вами були люди, які не тільки говорять про Біблію, але мають її з собою і знають, що там написано. Щоб не було того, що ви шукаєте притчі Ісуса Христа в книгі «Притчі», Євангеліє від Івана шукали в книгі пророка Йони, і так далі, і так далі, і так далі. І інколи дивишся деяких людей, нібито вони знають Біблію, нібито читають, і вони не знають навіть, де що написано і де взагалі, про що мова йде в їхній Біблії. Для деяких розповідаєш історії, вони кажуть, де ти таку історію цікаву прочитав? І ти кажеш, це ж в Біблії написано, яка у тебе вдома лежить. І він, да, і що там таке є? І ти розумієш, це проблема наша з вами, що ми занадто розумні і занадто всього багато маємо, але дуже, дуже порожні на Слово Боже. Я просив би, щоб ми як церква вчилися нову культуру, з собою брати свою Біблію, де вона у вас там. В айфоні, в смартфоні, будь ласка, де б вона не була. Планшет ви любите дуже, чи як я, ноутбук, мені зручно. Нема різниці, аби вона була поруч. І ми будемо розбирати текст. Текст буде великий, у вас написано. І це текст буде Колосянам, перший розділ, з 9 по 23 вірші. Я хотів би, щоб ви дивилися в нього, бо я не знаю, чи вийде його всього показати. Я думаю, тільки так його вийде, більше ми не зможемо його весь вам запропонувати. Але хотів би, щоб ви туди, дивлячись, якийсь мали досвід читання Біблії дома і розмірковування над нею. І зараз ми будемо з вами розмірковувати над Словом, досліджувати його реально, про те, що говорив Давид в першому псалмі. І перший псалом каже, що сама щаслива людина або чоловік – це який що робить? Який в роздумах не читає Біблію, а в роздумах. Людина, яка не тільки прочитала і забула, але прочитала і починає шукати, задавати питання до тексту, намагається поєднати думки, починає дивитися, як я можу в своєму житті це все втілювати. Починає дивитися, як мій світогляд і біблійний. Можливо, в мене проблеми якісь є. Починає дивитися на Біблію, розуміти, що це дійсно є істина і правда, а те, що в мені, це 100% там немає ні істини, ні правди. Бо Бог уже двічі сказав в Біблії, що серце людини яке? Правдиве і дуже-дуже добре. Так, да, він сказав? Російською лукаве і крайнє. І якщо воно в мене крайнє спорчене, і у вас таке, то що ж ви йому вірите? А ми наївні віримо своєму серцю і кажемо, от воно мені все підказує. Воно вам напідсказує. А потім не знаєш, куди з тими підсказками діватися. І коли ви дивитесь в Слово Боже, розумієте, ось воно істина, то пропоную зараз, щоб ви відкрили і зараз за мною будете йти, бо я хочу намагатися встигнути оцей розділ передивитися з вами, щоб ми з вами думку головну зрозуміли, побачили її. І ми з 9-го вірша почнемо дивитись на текст. Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Трохи вернемося назад, 9-й вірш. І цікаво те, що він починає свою молитву і каже, як ми почули щось про вас. І питання, що вони почули? От Павло каже, я про вас щось почув і почав за вас молитися. Наперед треба сказати, що цей весь уривок, якщо ви на нього дивитесь зараз зі мною в Біблію, а не тільки на мене дивитесь, то ви там побачите, що все оцей весь уривок – це є молитва Павла про церкву. Тобто зараз ми з вами читаємо не лист, як наказ, що робити, а не лист заохочення або лист підбадьорення. Це його молитва про церкву. Але ж, я думаю, ви ж розумієте, Павло не просто пише свою молитву, щоб її завчили і почали молитися кругом тільки цією молитвою. Павло пише, про що він молиться, натякаючи на що? Щоб ви ж так же ж і жили. Щоб у вас ці речі і змінилися. Я не просто молюсь, щоб ви почали це робити. Я реально хочу, щоб ви це робили. Було б дуже дивно, людина молиться за зцілення, а хоче вмерти. Або молиться за роботу і хоче, щоб її не знайти. Або молиться за гроші, бо терміново треба, і каже, хоч би ніхто не приніс їх мені. Ну такого ж дива не буває. Якщо молиться, то чекає. Павло молиться за церкву і хоче, щоб церква почала змінюватись. І коли ми читаємо цей текст, ми можемо сказати, погодьте, це є молитва, це не є для нас як повеління чи як вчення, але розуміючи Павла, Павло пише листа і їм каже, я хотів би бачити у вас оці речі, але цікаво, що в них уже є. І от дивимося на 4-й вірш. Почувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас була, до вас прибула і на цілому світі плодоносна й росте, як і вас, з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. І ось цікаво для мене було в цьому тексті, що Павло за них молиться за їхню зміну, але дивіться, яка церква вже на сьогоднішній момент є. Питання, якщо щиро сказати, а чи реально ми настільки глибоко віримо, чи реально ми такі наповнені любов'ю до всіх святих, чи дійсно у нас така потужна надія, що ми тільки надіємось на Царство Боже і все інше нам не має цінності. І якщо дивитися на цю церкву, то може вона майже досконала взагалі ця церква. Має три головних речі – віра, надія і любов. Три речі, які вже розвинуті до максимума. Але, каже, я ще й за вас щось молюся, і хочу, щоб у вас ще щось мінятися почалось. І я розумію, що яка б не була церква гарна, є моменти, які треба реально змінювати. То ж саме касається і мене, стосується того, що у вас є і в мене. Можливо, як деякі речі дуже гарні в мене і в вас. Але є моменти, які дуже-дуже, на жаль, неправильні. І коли ми дивимося те, що Павло про них говорить у цих трьох віршах, то він говорить наступне. Як почули, то ми не перестаємо молитися. Молитися за що? Щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Виходить, була проблема в церкві. А саме, вони люблять людей, вони надіються, вони вірять. Але що з ними відбувається? Але, на жаль, їм не вистачає мудрості розуміти Божу волю. Люблять людей, вірять Богу, надіються, але, на жаль, не вистачає мудрості розуміти Божу волю. Виходить, людина може мати дуже гарний християнський характер. Вся церква в цілому може бути дуже доброю, люблячою, вірною, але не розуміти Божу волю, що Бог від неї хоче. І це те, що Павло прямо каже про церкву в Колосянах. Або в Колосах, якщо говорити правильно. Ідемо тепер далі. Я хотів би, щоб ви дивилися на наступний слайд, він вам допоможе, ну він маленький, а ніяк збільшити його неможливо. Ні? Ніяк, да? Екран не збільшимо ми, на жаль. Добре, тоді треба вам трохи буде якось напружувати, щоб побачити трошки, щоб ви йшли зі мною. Цей текст, я взяв його, розбив на таких деякі моменти, на чотири виходить основних момента, щоб нам побачити думку апостола Павла. Я вам би радив би, коли ви вдома читаєте Біблію, якесь пізнання Павла чи Євангеліє, почніть для себе відокремлювати початок і кінець думки, щоб зрозуміти, про що автор хоче зі мною говорити. Бог не просто туди накидав тексти, не просто там є золоті вірші, не просто там є гарні вислови в той Біблії, там є Богом передана думка в кожному уривку, і що Бог хотів бачити в моєму і вашому житті. І коли ми дивимося на цей текст, то я розбив його 9А, там 9Б, то не 96, бо воно маленьке. 9А йде. Коли ми почали молитися, і про що молитися? 9Б, і я для себе назвав його як заклик. Апостол Павло закликає церкву до чого? Мати мудрість до пізнання його волі. Наступне, 10-й вірш. Щоб поводилися гідно Господа. Далі, щоб приносили плід і щоб зростали. Текст дуже великий, щоб його весь отак серйозно вивчити, дослідити, зрозуміти всі напрямки. Але хотів би, щоб ви з цього тексту побачили, як він свою думку розгортає і куди він хоче довести церкву. Бо коли ми з вами читаємо Писання, а для цього церква збирається, щоб вивчати Слово його, досліджувати Біблію, щоб розуміти її, нам треба навчитися, починаючи за автором, і бачити, куди він іде, і що він головне хоче сказати для нас. І він дає заклик, я хочу, щоб ви були такими. Тепер питання, з 11-го вірша він каже, є джерело, де ви це можете взяти. І там він каже, зміцняючись усякою силою, за могучістю слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в якім маємо відкуплення і прощення гріхів. І він каже про те, що вам треба мінятися, міняти розум свій, треба поводитися гідно Господа, мати плід в своєму служінню. Але питання, де взяти сили на це все? І він говорить, де? Джерело сили – це є сам Христос. Вам треба з ним бути. Розуміти його могутність. Розуміти, хто він є і на що він здатний. І чи може він мене, такого, як я є, міняти і давати мені можливості так жити? І от далі ми дивимося з 15-го вірша. Основа. Він приходить до того, хто є Христос. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого твору. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальство. Усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього. І всьому він має першенство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчуджені і вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. За основу апостол Павло говорить, хто є Христос і що Він зробив. А тепер дивіться, знову почнемо. Павло про них почув і знає, що церква має віру, надію, любов. Але чого не вистачає? Не вистачає мудрості в прийнятті рішень, розуміння Бога. Не вистачає гідної поведінки десь. І не вистачає результатів, немає плоду в їхньому житті. І я за це, каже, молю, щоб ви такими стали. Але питання, як змінитися? А для цього треба прийти до того, хто має цю силу і владу. Треба приходити до Христа, розуміючи, Господи, я потребую в Твоїй мудрості, я потребую в Твоїй силі, я потребую в тому, щоб в мене були результати від того, що я роблю. І я хочу більше пізнавати Тебе. Я потребую, Ти мені треба, Ти мені потрібен. А основа тепер, на чому ми зараз зупинимось, треба зрозуміти, хто Він є. І поки людина не розуміє, хто Він є, він ніколи не буде до нього приходити за силою, він ніколи не буде його слухатись і ніколи не буде змінюватись. Якщо для нього Ісус Христос – це тільки той, хто допомагає мені в моїх проблемах, або це той, хто виконує мої бажання, то ви ніколи не зможете зрозуміти Бога і те, куди Бог вас веде. Бо ви будете очікувати одне, а Господь робить взагалі інші речі в вашому житті. Господь через вас хоче зробити щось особливе, і воно в Біблії все відкрито, він нічого не заховав. І якщо вас Бог закликає до чогось, то він говорить це прямо і просто. Він говорить це або в серце, або через людей. Звісно, він говорить це в Біблії. Господь відкривається дуже просто, щоб ми зрозуміли. Але тепер, коли ми дивимося на оцю основу, величезний такий уривок з 15 по 22 вірші, то ми побачимо три елементи ключових. Ісус є образ невидимого Бога. І коли ми читаємо, сучасна людина, образ, не до кінця розуміє, про що Павло хоч говорить. Якщо брати в ті часи, що розуміли люди, то вони розуміли, що образ – це як відбиток. Коли ти печаткою ставиш штамп, залишається відбиток від неї, і ти бачиш його. Саму печатку дуже важко взагалі побачити, що на ній там написано. Але коли вона ставить, на папір ви бачите, ага, ось воно що. А то, що там написано, так важко зрозуміти. От образ в тій культурі і мав значення. Оцей образ мав значення, коли клали залізний якийсь п'ятак, або мідний, або золотий, і на нього відбивали прес-формою малюнок, і всі розуміли. Там нічого не бачиш, що таке, якісь непонятні символи, а тепер ми розуміємо, що це таке. Ага, це оце є така грошова одиниця, це є саме отака вага цієї монети або її вартість. І от коли Павло каже, він є образ, то він каже людям, Бог проявив себе во Христі. Ісус і є Бог. І в другому розділі він буде писати, що в Христові вся повнота Бога, але тілесно. Христос повністю Бог є. І коли ми саме розуміємо, хто Він є, якщо Він є Бог, далі Він приходить, говорить до того, що Він є перший. Але цікаво в тому, що коли ми дивимося на наш текст, і ми бачимо, що Він є перший від усього, і далі, що Він народжений перший, то ключова ідея не того, що Він роджений перший. Він не був роджений. Він сам вічний є. Сама ідея тексту не народження, а сама ідея тексту, що Він є первинність, з чого все почалось. Він першопричина. І якби сьогодні сучасною мовою перекладали цей текст, то не перекладали б його як народжений, а перекладали більше як перша причина всього існуючого. І він далі і пояснює. Якщо ми дивимося на 15-й вірш, рождений перш, поставте той, хто є первопричина усього. Бо то ним все створено. Те, що ми бачимо, і те, що ми не бачимо. Все для нього і через нього зроблено. Він є перший від усього. А навіщо? Щоб в усьому і мати це першенство, бо він і є перший усьому. З нього все почалося. Євангеліє від Івана так само каже, спочатку було Слово, Слово було Бога, Слово було Бог. І з цього Слова все почалося, все від Нього прийшло. Другий момент. Ісус є голова церкви. Коли ми приходимо до церкви, ми зазвичай, як люди, шукаємо пастора, хто є пастир цієї церкви. І ми думаємо, що все від Нього залежить, і от треба на пастора дивитися, і за пастором іти, і нам крайній він потрібний. Як людина, дійсно, Бог його ставить. Але насправді, хто є голова цієї церкви? Ісус не є голова тільки церкви у всьому світі. Христос є голова кожної церкви. І коли ми говоримо про церкву, я хотів би, щоб ви розуміли, що ви говорите не про церкву, де пастор є та чи та людина. Щоб ви розуміли, що пастором церкви є Христос. І Він перший пастор нашої церкви є. І я поводюсь до своєї церкви не за того, що такий пастор чи такі брати в нашій церкві. Моє ставлення йде не до них, моє ставлення йде до того, хто є голова в цій церкві. І якщо я десь не розумію, або по-іншому дивлюсь на керівництво і думаю, ці люди мені не подобаються, або взагалі я для вас нова людина, і ви думаєте, ну да, хто його знає, як воно все буде тут, куди він піде, що він буде робити, як він буде це все направляти церкву, то ви так і не зрозуміли, хто насправді керує всією церквою і хто нею головує. І від кого залежна церква? І коли ми з вами дивимося тільки на людей і не бачимо Бога, який керує всіми процесами, то ми думаємо, що це тільки гра людей тут. І воно і виглядає для більшості, що це як якась шахматна партія якихось людей. І вони щось тут роблять, активності якісь, якісь проекти, кудись закликають, щось міняють, щось наголошують, кудись кличуть, щось забороняють. Чому воно так взагалі все відбувається? Якщо ви зрозумієте, що голова церкви є Христос, то ви по-іншому будете взагалі дивитись на все, що відбувається. Розумієте, що Бог щось робить і робить через цих людей. І Він їх і поставив, щоб через них далі і вести всіх інших. Я не родився пастором. Якщо ви думаєте, що ну, тобі гарно балакати, бо ти пастор нашої церкви, ж можеш хоч говорити і куди там далі. І ти керуєш нами, тобі добре говорити за свою посаду, захищати її. Ну, я не народився пастором і не був все життя ним. Я прийшов до віри, як звичайна людина, яка потребувала Христа, і почав служити в церкві, турбуватися за неї, віддавати все, що було. І мені пропонували служити далі більш відповідально, ніж просто як рядовий член церкви. Я не все життя є пастор церкви і ніколи не починав з пасторства. Я й залишаюся завжди для Бога овечкою. Якщо для вас я пресвітер, бо Бог поставив, то я перед Богом не відчуваю, що я пастор з ним говорю на рівних. Я розумію, що я є овечка, а він мій пастир. І до нього приходжу як до пастуха до свого. І говорю з ним, як овечка з ним говорить. І ви не думайте, що йому легко, він говорить, бо він керує і він так наполягає, що голова церкви Христос. Він же ж головує тут. Якщо ви думаєте, що тільки люди всім керують, то ви дуже помиляєтесь. Бог працює і Бог керує процесами. І Він щось дає, щось забирає, щось змінює, щось направляє. І вам треба зрозуміти, що головує церквою Христос. І те, що відбувається в церкві, якщо воно не проти Христа, то воно від Нього. Третій момент, про що говорить Павло. Він говорить про те, що Христос нас спас. Він врятував нас від нашого гріха. Він віддав себе, кров і тіло своє. Про те, що ми говорили сьогодні. Перед цим мали спомин про те, що Христос помер за нас на хресті. І коли ми говоримо про те, хто є Христос, то ми розуміємо Його. І розуміємо, що Він не просто Бог на небі десь, а Він дуже близько. І Він не просто Бог, який щось створив і десь відлучився, десь в іншій живе системі. Бог постійно рядом. І Він розуміє кожного з нас, Він бачить кожного з нас. Він опікується за нас. І Він щось хоче працювати і робити в нас і через нас. І ось куди Павло приводить далі церкву. Умова. Якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелія, що ви чули, її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Цікаво, якщо ви подивитесь і можете його хоч якось побачити, то ви зрозумієте, Павло закликає церкву до змін. Далі каже, що це джерело вашої сили, це є Христос. Потім пояснює, що Христос є Бог, є перша причина всього, є голова церкви Він. І потім каже, це все буде працювати в вашому житті коли? Не тоді, коли ми хочемо і робимо, що нам хочеться, забажається. Це все буде тільки тоді, коли я буду перебувати в вірі і не відпадати від Євангелія. І я назвав її умовою, бо коли ми дивимося на основу, ми кажемо, так Христос все зробив. Якщо Він все зробив, то навіщо нам взагалі щось робити теж? Якщо Він є основа всього, і Він за нас вмер, Він воскрес, Він є Творець, Він є Бог, то що тоді мені робити? І Павло каже, я перше вже сказав, що я хочу вас від вас бачити, а друге вам кажу, що оце все буде Христос робити в твоєму житті, омивати тебе, очищати тебе, прощати тебе, тільки тоді, якщо ти залишишся в вірі. Бо всі оці моменти, які Христос зробив, так як Павло бачив, вони умовні. Христос не зробив і закінчив, і каже, все, ти досконалий, ти в небі вже сидиш, можеш ні за що не турбуватись. Ото день, коли ти покаявся, можеш забутися взагалі за щось. Він каже, ні.
Оце все, що Христос зробив, воно зроблено. Але буде працювати в твоєму житті тільки, якщо будеш ти вірити і не залишати Євангелія. Тільки тоді. Як тільки ти перестанеш вірити Йому і почнеш від Євангелія відходити, ти все втратиш, те, що Бог дає через віру і через Євангеліє своє. І щоб зменшити те, що ми говорили, уже менше, якби концентрація йде, те, що я вам показую зараз, я просив би, щоб ви починали отакі маленькі вдома спроби робити самі, так читати Біблію. Мене цьому навчили більше, ніж 20 років тому. Я радий, що я можу читати Біблію, так як вам зараз розповідаю, я так її сам вдома і читаю. Я не читаю її просто, аби прочитати один розділ, другий розділ, третій розділ, амінь, пішов додому. Або пішов на роботу, або пішов ще кудись, або я в церкві, значить, нікуди не пішов, залишився, далі щось робить. Питання в тому стоїть, що оце не роблять тільки вчені люди. Бог очікує, що так кожен християнин почне читати Біблію і досліджувати її. Я вам даю вже як приклад, як я роблю це кожен день для себе. Читаю його, в блоки збиваю його, і потім ці всі думки роблю разом для того, щоб зрозуміти одну ідею, що Бог від мене хоче сьогодні. Це не тільки отак готується проповідь або семінар. Бог очікує, що кожна людина буде серйозно досліджувати Слово Боже, щоб зрозуміти, щоб Слово почало змінювати її. І коли ми далі дивимося на те, що Павло каже, заклик, джерело, основа, умова, хочу перейти тепер до реально практичних речей. Закінчується весь цей текст словами Павла: якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелія. І ось три момента, чому я сьогодні хочу говорити про тему «Тільки Христос». Коли ми говоримо «Тільки Христос» у Р-500, то треба розуміти, що в історії, коли Мартин Лютер починав ці ідеї, він не писав оці 5 тез, їх не було тоді ще про ньому, і він їх іще так не написав, як ми їх сьогодні розуміємо. Це за сторіччя випрацьовувалося, і оці 5 тез реформації, що ми сьогодні знаємо, це не Мартин Лютер зробив, це зробили вже християні, вчені за 100 років, після того, як він почав це все робити. Але оця ідея і думка, яка була як напрямок, що він хотів, він бачив, що католицька церква продавала те, що можна місце мати на небі. Він бачив, як люди, священники і інші, могли свої гріхи приховувати і відкуплятися. Або просто брехати всім і жити, як кому захочеться, заманеться, і йти проти Бога постійно. І він хотів, щоб люди зрозуміли, що це не є правильно, треба тільки благодаті. У ці всі моменти він починав їх поширювати, розповсюджувати. Але коли ідея була тільки Христос, то проблема католицької церкви, що всі святі допомагають, індульгенції допомагають, Папа Римський керує церквою і так далі. І він хотів, щоб акцент перейшов на Христа. Сьогодні євангельська церква сучасна, через 500 років, у нас нема проблем з Папою Римським. У нас немає проблеми в церкві, що ми Христа убрали на другий план, а на перше поставили ще якісь моменти. Може так і робиться у когось, я не знаю. Але взагалі євангельська церква притримується у цих 5 напрямків. Але вийшла наступна проблема в нашій сучасної церкві. Те, що ми віримо у Христа тільки інтелектуально, а серце наше хто знаде. Ми визнаємо Христа Богом, але поводимося до Нього гірше, ніж до самого нікчемної людини в нашому житті. Ось де проблема стала сучасної церкви. Коли ми говоримо тільки Христос, то те, що було 500 років тому, сьогодні взагалі все змінилося, для нас треба реформу робити і казати тільки Христос, тільки не так, як це говорив Лютер, починав цю ідею всю в католицькій церкві. Нам треба саме говорити, брати і сестри, якщо Ісус є Бог, то починай обожнювати Його. Люди обожнюють зарплату свою, обожнюють жінку свою, обожнюють дітей своїх, обожнюють маму, обожнюють країну, обожнюють себе. Це ми всі мастера, тут питань немає. Це скільки років, скільки обожнюємо. І ми вже скільки наобожнювалися всього, але біда в тому, що до Бога мало хто ставиться гідно того, хто Він є. І якщо він каже, то я не починаю думати, правильно він сказав, неправильно він сказав. А чи це він думає, чи не це він думає. Ну, я потім зроблю те, що він каже.
Це не є ставлення до Христа, як до Бога. Колосянам текст, який я взяв, вам показав, як його вдома треба читати просто для себе. А ось ідеї ключові, за які будемо говорити. Якщо Ісус для тебе є Бог, і ти його визнаєш Богом, то міняй своє ставлення до нього. Він не може бути як один із самих важливих. Він має бути єдиний, самий важливий у всіх питаннях мого і вашого життя. І якщо я його не визнаю самим важливим, то і не кажіть собі, що для мене Ісус є Бог. Якщо завгодно, тільки не Христос. Павло, коли пише до церкви, він якраз і не каже просто богослів'я, Ісус є Бог і все. Він розкриває їм богослівську ідею, хто є Ісус. Але ключова ідея, якщо Він є Бог, то, будь ласка, і ведіть же себе так, що ви перед Богом ходите. Мені було цікаво, коли ми вивчали слово поклоніння, і професор, який нас навчав, він говорив, відкіля взялося це слово. Слово поклоніння взялося, якщо ви знаєте історію, там кожен свою, може, історію знає, їх багато дуже. Але коли говорять за етимологію слова, тобто звідки взялося це слово, як воно, то воно взялося від песика. Слово поклоніння взялося від слова саме пес. А що це було? Коли хазяїн повертався додому, песик підбігав до нього, сідав і хвостиком метиляв, висловлюючи радість, що я бачу тебе, хазяїн, я тебе слухаюсь. І оце метиляння оцим хвостиком, і його такий особливий погляд на хазяїна, оце давнє слово, яке потім трансформувалося, почало називатися поклоніння. Звідси воно взялося. Друге слово, яке або ідея, де взялася, коли в часи, коли була монархія, і цар вирішував, кому жити, кому не жити, і коли люди з'являлися перед царем, то вони не могли робити, що хотів. Ну, в Біблії ви читаєте про Есфір. Могла жінка зайти до свого чика, коли їй хотілося. Більшість чоловіків думають, от би зараз таке, да, було. Я сидю собі в кімнаті, а вона там на вулиці стоїть біля хати і жде, коли я скажу, ну заходь в хату вже, заходь вже. Думаю, де ж ці гарні часи, да? От книга Єсфір, якби жінки читали її всі. Книга Єсфір, це якраз і показує про монархію, коли від царя залежало все повністю. І навіть жінка не могла прийти до чоловіка, коли їй треба було. Вона бачила, що винищать весь народ, і її теж винищать, бо вона теж юдеянка. І вона розуміє, що їх всіх повбивають, і не може прийти до чоловіка, сказати, будь ласка, зміни, або по іншому закону. Вона боялась до нього підійти, бо знала, що її стратять за це. Так от поклоніння відбулося якраз з того слова, коли люди стояли перед царем, схиляючи свої голови, або взагалі на колінах стояли, схилялися всім тілом на землі, і він проходив повз них. І оцей момент, саме коли вони тремтіли там, чи він на них не прогнівається, оце слово і теж прийшло в християнство як поклоніння, розуміння, перед ким я ходю. Сьогодні сучасне християнство таке цікаве, що вже Бог боїться до нас заходити вже. І думає, а можна до тебе? І ми сидимо і думаємо, заходить чи ні? Ні, сьогодні не до тебе, Господи, вибач мене. Я сьогодні дуже зайнятий. Ти мене закликаєш туди? Я подумаю, дякую. Я на вайбер написав твоє повідомлення, Господи. Коли буде час, я на нього відповім. Або скинь мені там на Google Диск, я передивлюсь, коли в мене буде вільний час. У нас нібито Бог секретарем став в житті, який підлеглий мені чи вам, і я вирішую, що робити, що не робити. От раз Павло і каже, якщо ти насправді Ісуса Богом вважаєш, то і поводься до Нього, як до Бога, розуміючи, перед ким ти ходиш повсякчасно, не тільки в церкві, дома, на роботі, де б я і ви не були. Він для мене є Бог. Другий момент. Ісус Христос є первопричина та життя. І якщо Він є первопричина, то Павло натякає на те, що так корися Йому. Якщо він для тебе є первопричина, і все з нього, і все для нього, то ти не можеш вирішувати, що тобі робити. Або казати, я знаю, що Господь це каже, ну, я по-іншому думаю. Я дивлюсь на людину і не можу зрозуміти, що з ним робиться. Як це ти знаєш, що каже Бог, і ти кажеш, ну, я по-іншому буду думати або робити. Як по-іншому? Як по-іншому? Цікаво, хто із вас на роботі так себе веде? І коли ми читаємо книгу Малахії і пророка, ви все знаєте, це добре. Священники приходили до Бога і приносили йому всякі такі недосконалі, іноді навіть криве, хроме, таке якесь, що його викинути треба, і не більше, якесь ганчір'я. Вони приносили до Бога. Бог каже, слухай, каже, а ти от таким подаруночком підеш хоч раз до когось дуже-дуже важливого в твоїй країні, щоб твою справу вирішили. Якби президент сказав, приходь до мене, приїжджай до мене на прийом, я вирішу твоє питання житла. Тобі треба яка квартира? Ви кажете, та мені от би там двохкімнатку новеньку таку. Ну, приїжджай до президента, тільки ж не з голими руками, з подаруночком. Ну, який подарунок? Ну, як? Ну, не треба, звісно, втору квартиру йому віддавати, там, бо де ти візьмеш. Ну, хоч щось привези. І ви привозите стару футболку, знайшли, деряву, рвану, в мазуті всю. Прийшли. Ну, все, тебе, Петро Олексійович, на. Де там моя хата? Давай сюди ключі. Всі розуміють, що ніхто ніколи в житті не піде так, бо розуміє, що не те, що двохкімнатну ти втратиш, ти все, що втратиш, що було в тебе до сьогоднішнього дня. Але чогось до Бога, Малахія каже, що? Священники, непростий люд, священники приходили до Бога з такими ганчір'ями. Нікому не потрібно хреме, криве, косе, хто знає яке, воно вже нікому не треба. Вони Богу приносили, казали, це тобі, Господи, подяка велика, поблагослови нас, Господи. А він каже, піди до князя свого сходи, гляну я на тебе. Сьогодні нічого не змінилося. Ми боїмося тих, хто у кого гроші, боїмося у кого влада, боїмося депутатів, боїмося директора свого, боїмося іще когось, як податкової, чи з поліції, чи ще звідки. За Бога взагалі вже забулися, що це таке. Боятися Бога. І коли ми говоримо, якщо Ісус є для мене чи для вас первопричина, якщо я кажу, що тільки Христос, ми всі кажемо «Соло Христос», і співаємо, і кажемо, і всій Полтаві розповідали весь рік про Р-500. Але питання, чи для мене і для вас є тільки Христос? Коли я кажу тільки Христос, то я кажу про те, що Він для мене є Бог, і я Його буду слухатися завжди. Бо тільки Він є. Він реально є. Все інше – це те, що Він мені дає. Все, що я маю, це від Нього. Це не окремо. Всі моменти, які є благословіння, це Його дар. І я ціную це, Господи, все. Я ніколи не буду міняти те, що Ти мені даєш на Тебе. На жаль, це сьогодні відбувається в церкві. І те, що я дивлюся по людях, постійні аргументи тільки такі є. Бог благословляє нас, ми починаємо Його забувати. Він починає за нас більше турбуватись, а ми менше за Нього думаємо. Він більше нас любить, більше являє себе, більше добрий стає до нас, але ми його не слухаємось взагалі. Гріховна природа така цікава, що замість того, щоб іще більше слухатись, ми починаємо від нього закриватись і уходимо. І третє, останнє. Ісус Христос примирив нас кров'ю та тілом. І якщо я це розумію, то Павло каже і закликає церкву, і те, що я бачу для себе, цінуй його особливо. Цінуй не роботу свою, цінуй не хату свою, цінуй не те, що в тебе є, не своє здоров'я, не свій комфорт, не себе цінуй його більше, ніж за все. І оце якраз і є у ці моменти, коли я кажу тільки Христос, і коли розумію те, про що Павло написав Колосянам, що він є Бог, він глава церкви, він є перша причина всього, то далі, коли він закінчує весь цей розділ, він третій раз каже, брати та сестри, починайте змінювати своє життя. Ви не можете жити так, як ви живете. Не можете. Бо тоді ви не визнаєте його Богом. Бо тоді ви не визнаєте його головою церкви. Бо тоді ви не визнаєте його жертву взагалі за вас. І якщо ви в такому стані, то ви не вірите в нього і в Євангеліє його взагалі. Ви тільки говорите про нього, але віри в це нема. Бо якщо я в це вірю, то моя віра буде являтися в житті. Я не можу вірити по одному, а жити по іншому.
моя віра виходить із моєї справи, із моїх вчинків, із цього того, що я роблю перед Господом і для Господа. Немає того, що я вірю сильно, а живу слабо. Вірю на 100%, але слухаюсь Господа на 3%. От оскільки слухаюся, стільки і вірю. І коли ми оцей перший розділ дивимося, і він нібито весь про те, що Христос великий і все, то Павло тричі, спочатку, всередині і в кінці, говорить прямо: «Дорога церква, я молюся, щоб ви починали змінюватися. І я хочу, щоб ви починали змінюватися всі, з мене починаючи і закінчуючи всіми вами, хто тільки-тільки усе прийняв хрещення. Бо хоче змін, серйозних змін в нашому житті, в відносинах до Нього. Я просив би, щоб для вас Христос реально став Богом, якого треба обожнювати більше, ніж за все, що взагалі є. І якщо вас кажуть заради Господа, це не прикол такий сучасний заради Господа. Це реальна річ. Заради Господа зроби. Якщо вам кажуть, що це так гріх є, цього ніколи не чини, то не кажіть, та хто його знає, гріх чи не гріх, сучасні люди живуть не так, це все старе і воно не треба нікому. Якщо він для тебе є первопричина, то корінь. І якщо ти приходиш на хліболамання, або вже ми саме відбули буде через місяць, готуй своє серце вже з сьогоднішнього дня не для того, щоб бути гідним, а для того, щоб показати: Господи, я цінував тебе всі ці дні, бо я хотів бути з тобою через місяць знову разом. І я ціную тебе не тільки в неділю, я ціную тебе кожен день. Не взагалі отак якось непонятно все, а я реально розумію, хто є ти для мене. Я розумію твою цінність. І нехай Бог благословить нас, щоб слово, яке ми читаємо, і те, що в кінці ми саме бачимо на останньому слайді вгорі, якщо тільки пробуваєте в вірі і не відпадаєте від надії Євангелія, то просив би, брати і сестри, залишайтеся в вірі. Залишайтеся. Залишайтеся в вірі, яку ви маєте, яку ви знаєте, по відносинах до Христа. Люди різні. Ніхто з нас не досконалий. Багато різних питань у всіх є. Але є те, що відкрито і зрозуміло – це Христос. І Бог каже: починай жити заради Нього, для слави Його, звеличуючи своїм життям. Залишайся в вірі. І ви розумієте, в що вірити і як вірити. І нехай Господь благословить нас з вами дійсно, по-справжньому, не казати «Соло Христос» або «Тільки Христос», а дійсно для мене і для вас. Якщо питають, що саме цінне, це тільки Христос. Куди віддати своє життя? Тільки для Христа. Кого слухатись? Тільки Христа. Як поводитись? Тільки так, як Христос сказав. Нехай Бог благословить нас, щоб в житті був тільки Христос. Амінь.